Daudziem nemaz šo indikāciju, lai uz izmeklējumu nākti nav. Un tie ir pacienti, kuri paši ir pieņēmuši lēmumu, tāpēc, kad kaimiņam bērnam ir šāds izmeklējums bijis, un tad tie nepamatoti izmeklējumi. Vai pacientam izmeklējums ir jau bijis izdarīts pie cita kolēģa, viņš grib otru viedokli. Katrā ziņā pacienti no šīs jaunās kārtības būs tikai ieguvēji, jo ir tīpaši tie pacienti, kuriem ir hroniskās sirds problēmas, viņiem pieejamība bērnu kardiologiem būs daudz labāk. Otrkārt, pacientiem pašiem nebūs jāzvana. Lielāks darbs būs ģimenes ārstiem. Prioritārā rinda. Viņi mums atšūta šo informāciju par pacientu, un pacients ļoti ātri nonāk uz izmeklējumu.